Και όπως σας έχουμε πει σήμερα και όσο προχωράμε προς ευρωεκλογές, θα έχουμε ανθρώπους, κυρίως και από τον τόπο μας, που διεκδικούν και μπαίνουν σε αυτή την μάχη, την προτίμηση των συμπολιτών μας και όχι μόνο. Η κυρία Τελιγιορίδου μάλιστα έχει, νομίζω, ήδη αρχίσει τον δικό της αγώνα και πολύ πρόσφατα ήταν μέχρι και τον Εύρο. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο κοντά
εδώ,
όμως.
Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όσους μας ακούν.
Έχετε ήδη ξεκινήσει όντως?
Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια ότι έχω πολλές επαφές σε όλη τη χώρα. Και αυτό είναι και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου από την πολιτική γραμματεία για την αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, τα θέματα που υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, για τα προβλήματα που ζει ο αγροτικός κόσμος, αλλά και γενικότερα είμαστε και σε μια επανεκκίνηση και ανασύνταξη των δυνάμεων του κόμματός μας εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης και εν ώψη των μαχών που έχουμε μπροστά μας με πρώτη τις ευρωεκλογές.
Είναι αλήθεια ότι σαν ΣΥΡΙΖΑ περάσετε πολλά? Δεν είναι λίγα αυτά που περάσετε, για να πούμε την αλήθεια.
Αντέχουμε όμως.
Από διασπάσεις, αποχωρήσεις, διαφωνίες, μαλώματα, συγκρούσεις, παρολίγων και νέες διασπάσεις στο συνέδριο, αλλά... Δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε στη χθεσινή δημοσκόπηση.
Είναι γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα περάσαμε μια μεγάλη δοκιμασία. Παρόλα αυτά όμως καταφέραμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό. Υπάρχει πλέον η επιβεβαίωση της συλλογικότητας, της κοινής προσπάθειας, της ενότητας στο κόμμα μας και προχωράμε δυναμικά, ενωτικά, μαζικά, και αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου πλέον αλλάζει η πορεία που τους προηγούμενους μήνες μας έδειχνε.
Ενώ το Πασόκ σε εκείνη την περίοδο φαινόταν ότι παίρνει προβάδισμα, παίρνει θα λέγαμε δυναμική, και είχε φτάσει και στην δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Τον τελευταίο καιρό έχει ανατραπεί.
Κύριε Νατσούλη, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη του, το δυναμικό, το πολιτικό, τις προτάσεις του και την εναλλακτική πρόταση που θέτει προς τον ελληνικό λαό απέναντι σε αυτά που βιώνει εδώ και 5 χρόνια από το καθεστώς Μητσοτάκη, αποτελεί τον βασικό πυλώνα της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης του τόπου. Και αυτό έχει πλέον ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, και γι' αυτό θεωρώ ότι η δυναμική μας είναι πολύ μεγαλύτερη και το πολιτικό σκηνικό πλέον ξεκαθαρίζει για την θέση των κομμάτων σε αυτό.
Είναι άβολο όμως 2 κόμματα να παλεύουν για τη δεύτερη θέση? Δηλαδή έχετε συνηθίσει γι' αυτό ή έχετε συνηθίσει σε αγώνες για την πρωτιά? Και αν αυτό είναι, θα λέγαμε, μια πρώτη φάση στο τι θα ακολουθήσει μετά τις ευρωεκλογές. Αλλά σαν λογική, γιατί όλοι βλέπουν την Νέα Δημοκρατία πρώτη. Με τι ποσοστό θα το δούμε. Αλλά η μάχη γίνεται κυρίως για τη δεύτερη θέση.
Θα αδικούσε το κόμμα μας, που είναι ένα κόμμα εξουσίας, να δίναμε απλά την μάχη για τη δεύτερη θέση. Δίνουμε την μάχη για την ανατροπή αυτής της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ευρωεκλογές είναι ο πρώτος σταθμός αυτού του πολιτικού αγώνα και θα καταδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντιπαραβάλει ένα πρόγραμμα που θα σταματάει αυτόν τον κατήφορο που ζούμε σε οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Όχι, δεν δίνουμε την μάχη της δεύτερης θέσης. Δίνουμε την μάχη της κυριαρχίας του λαού μας απέναντι σε αυτές τις πολιτικές.
Τώρα, και για σας είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι είστε πια αρκετά χρόνια στην πολιτική. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και στον τόπο μας και πώς θα ψηφίσει και η Καστοριά, παραδείγματος χάρη, σε αυτές τις εκλογές. Έχουμε και το εκπληκτικό φαινόμενο που μέχρι τώρα, κύριε Τελιγιορίδου, καταγόμενοι την Καστοριά είστε 4 υποψήφιοι προβουλευτές. Δεν είναι εκπληκτικό αρχικά αυτό?
Είναι γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας.
Μπράβο, και τώρα είναι τέσσερις αυτή τη μάχη.
Εντάξει.
Και θα δούμε και βλέπουμε.
Και βλέπουμε.
Και βλέπουμε. Τέσσερις και βλέπουμε.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι από την δική μου πλευρά.
Εντάξει, όμορφο είναι για μας, να πω την αλήθεια, μας αισθανόμαστε καλά με αυτό.
Ωραία. Πράγματι, είναι θετικό να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά. Εγώ αυτό που έχω να πω από τη δική μου πλευρά είναι ότι η δική μου συμμετοχή είναι μια συμμετοχή συνειδητή, η οποία γίνεται με γνώση και εμπειρία. Και πιστεύω ότι η Καστοριά αυτό μπορεί να το αντιληφθεί και να το εκτιμήσει. Είναι μια μάχη που δεν είναι εύκολη, καθώς αναφερόμαστε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αλλά είναι μια μάχη που την δίνουμε αισιόδοξα και προσωπικά την δίνω αισιόδοξα. Θεωρώ ότι η Ευρώπη στα κέντρα λήψης αποφάσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την περιφερειακή ισορροπία ανάπτυξη ανάμεσα στις περιφέρειές της και στις περιφέρειες της χώρας, και εκτιμώ ότι σε αυτό μπορώ να προσφέρω και να συμβάλλω. Και φυσικά θεωρώ ότι η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία από αυτό μπορεί να περιμένει θετικά αποτελέσματα. Δίνουμε λοιπόν τη μάχη.
Άρα και σαν Καστοριανή θέλετε το κάτοικο από την πατρίδα.
Κοιτάξτε,
και νομίζω ότι θα λειτουργήσει ως ένα βαθμό σίγουρα και αυτή η λογική, ότι να ψηφίσουμε και ανθρώπους από τον τόπο μας, να ψηφίσουμε και την Ολυμπία. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, πέρα από το τι πιστεύεις πολιτικά, παίζει και αυτό το ρόλο του, δεν παίζει?
Κύριε Νατσούλη, η κρίση και η αντίληψη ανήκει στους Έλληνες πολίτες και στους Καστοριανούς και τις Καστοριανές. Εγώ καταθέτω τον εαυτό μου σε αυτή την προσπάθεια, από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κρίνουν.
Ωραία. Πέρασαν από τις εθνικές εκλογές πόσο καιρό? Δεν πέρασε πολύ καιρό. Δεν έχουμε κλείσει.
Δεν έχουμε κλείσει χρόνο. Όχι.
Χρόνο, όχι. Πιστεύετε ότι. Και από αυτό που βλέπετε, κινείστε. Πιστεύετε ότι εισπράττει κάτι η Καστοριά από αυτό το διάστημα? Γιατί ήταν μια προεκλογική περίοδος που είχε η Νέα Δημοκρατία ειδικά υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα, μέχρι και ειδικούς ανθρώπους που θα ασχοληθούν με την Καστοριά. Τι έχετε δει σε αυτό το διάστημα?
Την πλήρη αδιαφορία. Πλήρη αδιαφορία, αποκάλυψη του εμπεγμού και της κοροϊδίας προεκλογικά προς την Καστοριά.
Ποτέ ξανά δεν είχε τόσο εστιασμένα υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία πράγματα για την Καστοριά.
Γιατί φαίνεται τελικά ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι μια επικοινωνιακή τακτική και ένα επικοινωνιακό αφήγημα, το οποίο ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή, την οποία ούτως ή άλλως είχε εγκαταλείψει στην πρώτη κυβερνητική της θητεία, προσπάθησε να ξεγελάσει τον κόσμο και να πει ότι τώρα θα τα κάνει όλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι υποσχέσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τον ακούσαμε και πριν 2 χρόνια, για παράδειγμα, να λέει ότι θα προχωρήσει άμεσα το φράγμα Νεστορίου. Προεκλογικά ήρθε 2 φορές στην Καστοριά και μας είπε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα προχωρήσει.
Και λένε ότι θα υπάρξει μια νέα περιοδία στην Μακεδονία.
Α, πάλι προεκλογική.
Τώρα,
κοιτάξτε, έναν ολόκληρο χρόνο έχει αποδειχθεί το πόσο κοροϊδέψανε τους πολίτες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεκλογικά μας είπε ότι υπογράφηκε η σύμβαση με τον τρίτο ανάδοχο για το φράγμα Νεστορίου. Την επόμενη μέρα, όταν αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ψέμα, είπε ότι δεν υπογράφηκε, αλλά θα υπογραφεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Θα έρθουν τώρα πάλι προεκλογικά για να πούνε ότι θα ασχοληθούν? Ποιος τους πιστεύει? Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγο διάστημα επισκέφθηκε την περιοχή υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κοντοζαμάνης, ο οποίος είπε ότι ενθουσιάστηκε από το κεφιάπ του Άργους Οριστικού και ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο αυτό να λειτουργήσει. Ο κύριος Κοντοζαμάνης όμως είναι αυτός που, σαν αναπληρωτής υπουργός υγείας, τον Φεβρουάριο του 2020 το έκλεισε. Ο ίδιος το έκλεισε το 2020 την 24ωρη λειτουργία του. Και έρχεται τώρα για να πάρει τους ψήφους των Καστοριανών, αντιμετωπίζοντάς τους ως υπηκόους, να πει ότι θα το ανοίξει την 24ωρη λειτουργία. Πραγματικά θεωρώ ότι υποτιμά την νοημοσύνη των Καστοριανών, των συμπολιτών μας, και νομίζω ότι αυτή τη φορά οι πολίτες έχουν γνώση και ξέρουν ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η κοροϊδία και το ψέμα.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι, και δόθηκε και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το μήνυμα, ότι το πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη μάχη. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη έχουν έρθει αρκετοί υποψήφοι ευρωβουλευτές στην Καστοριά από τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα είναι και η κυρία Βούλα Πατουλίδου στην Καστοριά. Θα είναι και αργότερα μαζί μας.
Να σ' αγάπησαν όλοι ξαφνικά. Ξέρετε, πραγματικά.
Είναι δείγμα το ότι όμως από την άλλη πραγματικά το βλέπουν έτσι. Δηλαδή βλέπουν, λέτε, απώλεια δυνάμεων και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να. Πώς το είπατε νωρίτερα, να κλέψουν, είπατε, την ψήφο των Καστοριανών.
Κοιτάξτε, το ίδιο κάνανε και προεκλογικά. Θυμάστε ότι μέσα σε ένα μήνα ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε στην Καστοριά δύο φορές και έταξε τον ουρανό με τα άστρα. Αλλά τελικά βύθισε την Καστοριά στο απόλυτο σκοτάδι. Με την ανεργία στα ύψη, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν, με την νεολαία μας να φεύγει σε άλλες περιοχές για αναζήτηση εργασίας, με τους ηλικιωμένους μας να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα με τις συντάξεις και την ακρίβεια που υπάρχει, να μην μπορούν η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών να πλησιάσει τα ράφια του σούπερ μάρκετ, να μην μπορεί ο κόσμος να ζεσταθεί το χειμώνα, να μην μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, και τώρα θα έρθουν πάλι να πούν πόσο καλή είναι, αλλά τελικά είναι καλή μόνο για τον εαυτό τους, για το δικό τους πορτοφόλι και για τις δικές τους business. Η Καστοριά υποφέρει. Η Γούνα ακούει υποσχέσεις, ο πρωτογενής τομέας παίρνει πάλι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τελικά σε αυτή την πόλη όμως αξίζει κάτι καλύτερο. Και όχι το να κάνουν εδώ παρέλαση οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, που αμέσως μετά τις εκλογές θα ξεχάσουν που βρισκόμαστε στο χάρτη.
Σε αυτή τη μάχη μπαίνουν και πρόσωπα τα οποία ήταν εκτός Νέας Δημοκρατίας, διαγραμμένα πριν από λίγο καιρό. Ο νέος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Αμανατίδης, επέστρεψε και άρει η διαγραφή του και μάλιστα μπήκε και ο ίδιος στον συγκεκριμένο αγώνα. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας λοιπόν βλέπετε μια από την άλλη πάντα μεριά όντως αυτή την αλλαγή δυναμικής ή την αλλαγή συμπεριφορών. Άλλα πράγματα είχαμε και στις συγκεκριμένες εκλογές, τις περιφερειακές και δημοτικές, και άλλα πράγματα, και με άλλα δεδομένα πάμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου.
Κύριε Νατσούλη, το αν μπαινοβγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γίνονται πρώην νυν, είναι κάτι που αφορά τους ίδιους. Εμάς μας αφορούν τα προβλήματα της περιοχής. Καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Επιδείξαμε συγκεκριμένο έργο και στη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Ό,τι δρομολογήσαμε την προηγούμενη τετραετία 15-19 στην περιοχή έχει πάει πίσω. Και έχει πάει πίσω με συγκεκριμένες ευθύνες, οι οποίες έχουν ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το πώς θα πηγαίνω έρχονται στο κόμμα τους δεν μας αφορά.
Η κυρία Σμιλιάδου μίλησε για άσο το ιό. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστηρίξει την κυρία Σμιλιάδου.
Εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς. Απλά σας λέω ότι το μπες βιές είναι κάτι που δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά μια σταθερή πορεία, μια σταθερή πολιτική κατεύθυνση, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό και το οποίο μπορεί να βγάλει τον τόπο από το αδιέξοδο. Και όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και όσον αφορά συνολικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Τώρα, είδατε, φαντάζομαι, την πρόσφατη έρευνα για τα ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του Έλληνα σήμερα. Αυτό που ουσιαστικά είδαμε είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα. Το είδατε πολύ ψηλά. Αλλά τις τελευταίες μέρες παίζει πάρα πολύ και η υπόθεση της εγκληματικότητας. Με αυτή την ιστορία της Κυριακής να δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα, πραγματικά έχει σοκαριστεί λίγο το Πανελλήνιο. Και ανεβαίνει αρκετά και αυτό το θέμα σαν φόβος ή πρόβλημα στη χώρα. Μάλιστα γράφτηκε ότι λέξεις όπως ή φράσεις όπως το «πάμε όπου βγει» και το περιπολικό «δεν είναι ταξί, κυρία μου», μπορούν να χαρακτηρίζουν και την σύγχρονη Ελλάδα. Γίνεται πολλή συζήτηση γι' αυτό.
Και υποτιμούν τη σύγχρονη Ελλάδα αυτά τα φαινόμενα. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε με το δόγμα νόμος και τάξη. Αλλά τελικά ζούμε στην απόλυτη ανασφάλεια. Η εγκληματικότητα είναι στα ύψη. δολοφονείται γυναίκα, νέα γυναίκα, έξω από το αστυνομικό τμήμα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα. Πολλά άλλα παραδείγματα γυναικών που ζήτησαν
χθες
την βοήθεια...
Χθες η άλλη επίδειξε το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τον άντρα της.
Γυναικών που, που ζήτησαν την βοήθεια από την πολιτεία και δεν την είχαν. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ύψη. Βλέπουμε φαινόμενα γυναικοκτονιών. Γυναικών, επαναλαμβάνω, που ζητήσανε την κρατική αρρωγή και δεν την είχαν. Βλέπουμε την οπαδική βία. Να διασχίζουν όλη την Ελλάδα χούλιγκαν στο εξωτερικό και να δολοφονούν Έλληνα πολίτη. Βλέπουμε την εγκληματικότητα του οργανωμένου εγκλήματος. Βλέπουμε την νεανική παραβατικότητα.
Στα σχολεία.
Στα σχολεία
αυτό
μέσα.
Είναι, αυτό είναι
και η κυβέρνηση αντί να αναλάβει τις ευθύνες της για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, τι έκανε? Κατασυκοφάντησε τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους νέους μας και έκανε πανεπιστημιακή αστυνομία για να υποβιβάσει το ρόλο των δημόσιων πανεπιστημίων και να ανοίξει το δρόμο στα ιδιωτικά, στα συμφέροντα. Αντί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα, αντί να αντιμετωπίσει την έμφυλη βία, αντί να αντιμετωπίσει τη βία των ανηλίκων, την οπαδική, όλα αυτά τα φαινόμενα των εγκληματικών οργανώσεων. Είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά. Οι Έλληνες πολίτες δεν ζουν σε ασφάλεια.
Επειδή από αυτά που είπατε, ειδικά η υπόθεση με τα παιδιά, αν βλέπεις εικόνες κορίτσια 12-13 χρονών να δέρνονται
είναι πραγματικά εικόνες που σοκάρουν.
Στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας. Τι συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά,
είναι,
τι έχετε καταλάβει?
Είναι εικόνες που σοκάρουν. Εδώ λοιπόν θα
και τι
πρέπει...
θα γίνουν αυτά τα παιδιά, σε αυτή την ηλικία κάνουν αυτά.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει η πρόληψη, θα πρέπει να υπάρχει η κοινωνική πολιτική, να υπάρχει η ισότητα και η δικαιοσύνη που θα δίνουν όραμα και προοπτική σε αυτά τα παιδιά. Και δεν θα αισθάνονται χαρά νίκης εντός εισαγωγικών μέσα από τέτοιες ενέργειες, αλλά θα αισθάνονται τη χαρά της ζωής και τη νίκη του όνειρου απέναντι σε μια δυστοπική πραγματικότητα. Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη για την έλλειψη ελπίδας στους νέους ανθρώπους. Για το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα σε αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητά τους και σε αυτούς που πλουτίζουν λιμένοντας το δημόσιο χρήμα. Το 26,1% του ελληνικού λαού με βάση τα στοιχεία της Eurostat βρίσκεται στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η χώρα μας είναι η δεύτερη χώρα από το τέλος με την μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών κατά 33%. Πιο κάτω από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία. Αν δεν δώσεις όραμα, αν δεν δώσεις προοπτική, αν δεν δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις ο πολίτης να ζει με αξιοπρέπεια και αν δεν εξασφαλίσεις την ασφάλειά του, την υγεία του, την παιδεία του, την εργασία του, το δικαίωμά του στην ψυχαγωγία, το δικαίωμά του στη ζωή, τότε τον οδηγεί σε αδιέξοδα. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Η ευθύνη γι' αυτό ανήκει στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Η κατάσταση είναι τραγική. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αυξηθεί και δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από την επικοινωνία ότι όλα γίνονται σωστά. Δυστυχώς όλα γίνονται λάθος. Και φτάσαμε στο σημείο η χώρα για πρώτη φορά μετά από την μεταπολίτευση να καταδικάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπονόμευση του κράτους δικαίου, για την υπονόμευση των θεσμών, για τις υποκλοπές, για τη συγκάλυψη του δυστυχήματος των Ντεμπών που έχασαν τη ζωή τους 57 νέοι άνθρωποι που αμέριμνα μπήκανε σε ένα τρένο για να φτάσουν στον προορισμό τους.
Γι' αυτό λένε πάντως